संत भेटिया नानक मन परगास, जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादस गुरिंड कौ मेरी है पर परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई, रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नू करिए पवित्र सारे ही मिलके आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। राम चरित मानस ग्रंथ दे कथा नू आप जी श्रवण कर रहे हो। इतिहास दे विच लक्ष्मण दा ते परशुराम दा संवाद हो रहा है। लक्ष्मण ने जड़िया कटाख दे नाल गल्ला आखिया ने, उन्ना गल्ला नू सुन के परशुराम बहुत ही ज्यादा क्रोध दे विच हो गया। आख्या परशुराम ने कि हे राजपुत्र लक्ष्मण, मैनू लगदा कि अपनी माता ते पिता नू तो सोचां दे विच पा दवेगा, क्योंकि मैं तेरा वध कर देंगा। मेरा भयानक जेड़ा कुहाड़ा है ए ऐसा भयानक है कि जिन्ना औरतां दे गर्भ दे विच बच्चे ने ओ भी इस भयानक दा नाम सुन के कुहाड़े दा डिग जांदे ने। ऐसी गल आखी है उस वेले परशुराम ने लक्ष्मण नू। सो इस जगह दे उत्ते प्रसंग पहुंच चुका सी। अज इथो अगे मैं प्रारंभ करदा। बेहस लखन बोले मृद बानी, अहो मुनीस महा पट मानी। अगो फिर लक्ष्मण हस के बोलिया, कहिंदा कि वाह वाह मुनिवर, तुसी अपने आप नू बहुत वड्डा योदा समझदे हो। पुन पुन मोहे देखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण कहिंदा है परशुराम नू के बार बार अपना कुहाड़ा अगे करके मैनू डराउण दा जतन कर दे। लक्ष्मण कहिंदा ए ते उस तरह दी गल है के जिमे कोई वड्डी फूक मार के, जिमे कोई वड्डे पहाड़ नू चाहुंदा होवे के मैं फूक दे नाल उड़ा दिया, ए ते तुहाडी वैसी गल है। लक्ष्मण दा कहण तों पावे है के मैं ते इक वड्डे पहाड़ दी तरह हां, ते तुहाडियां जिहड़ियां गल्लां ने, तुहाडा जिहड़ा क्रोध है एक फूक दे वर्गा है, ते फूक कदे भी पहाड़ नू नहीं उड़ा सकदी। एहां कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। इस तो अलावा लक्ष्मण ने ए भी आख्या कि हे ऋषि वर, तुहाडे सामने कोई कच्चा कांशी फल नहीं है जेड़ा के अंगूठे दे नाल वाली उंगल नू वेखदिया ही मर जांदा होवे, पाव के मैं वैसा भी नहीं हां। इस प्रकार दियां गल्लां तर्ज दे नाल पाव के उस नू ज्यादा गुस्से दे विच कराउण दे वास्ते कटाख दे नाल लक्ष्मण ने ऐसियां गल्लां आखियां ने। हस के अलाया अगो सुनी तू मुनीश रावे। लक्ष्मण ने किस तरह आख्या है, हरपाल सिंह जी बेदी बयान कर दे। हस के अलाया अगो सुनी तू मुनीश रावे, घड़ी घड़ी अपना कहाड़ा तू विखावदा। कानू मारे मौत नू तू आजा रखी शेरावे, मार मार फूका गिरी राज नू उडावदा। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੋ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਹਕਾਰ ਦਾਵੇ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਬਣਾਵਦਾ ਨਾ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਵਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਾਧੂ ਆਵੇ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਖਾਵਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਵਦਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕੁਠਾਰ ਸਰਾਸਨ ਬਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਛ ਕਹਾ ਸਹਿਤ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਗ ਮੁਤਾ ਸਮਝ ਜਨੇਊ ਬਲੋਕੀ, ਜੋ ਕਛ ਕਹੋ ਸਹੋ ਰਿਸ ਰੋਕੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਗੂ ਵੰਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਗੀ ਵੰਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨੇਊ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਪਮਾਨ ਤੁਧ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪੀ ਭਭੂਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਭੂਤ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਤੁਧ, ਹੱਥ ਹੈ ਕੁਹਾੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਅੱਜ, ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰੇ ਆ, ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਣ ਤੁਧ, ਆਗੇ ਆ ਜਾ ਦੇਵੇ ਰਾਮ ਦੱਸਾਂ, ਆਗੇ ਆ ਜਾ ਦੇਵੇ ਰਾਮ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਰਾਵੇ, ਪਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਰ ਮਹ ਸੁਰ ਹਰੀ ਜਨ ਯਾਰ ਗਾਈ, ਹਮਰੇ ਕੋਲੇਨ ਪਰ ਨਾ ਸੁਰਾਈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਊ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਰਾਗੂ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਠਾਵਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇ ਹੋਰੇ ਪੂਜਾਵਦੀ ਹੈ ਰਿਖੀ ਰਾਜ, ਮਾਣ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕੋਲੋ ਸੰਗਿਆ ਕਰਾਵਦੀ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਪਾਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਨਾ ਡਰਾਣਾ ਪਾਪ ਮਨ ਦੀ ਮਨਾਵਦੀ, ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਏ ਮਾਨੀਆਂ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਹਾਵਦੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਦੇ ਪਾਪ ਅਪਕੀਰਤ ਹਾਰੇ, ਮਰ ਤੋਂ ਪਾ ਪਰਿਆ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਟ ਕੁਲ ਸਮ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਵਿਅਰਥ ਤਰੋ ਤਨ ਬਾਣ ਕੋਠਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ माफ करना, इसलिए लक्ष्मण कहिंदा है कि तुसी मारो तावे तुहाडे पैरां ते डिगणा चाहिदा है। तुहाडा एक एक बचन करोड़ां बजरां दे वर्गा है। तुसी तनश बाण अते जेड़ा कुहाड़ा है ए व्यर्थ दे विच धारण कीता है। जेकर तुसी अगो इनू चला नहीं सकदे ते फिर तुहाडा हथियारधारी होण दा की फायदा है। मारीए ता पापा वाली पंड नूं उठाइए सीस, हारीए ता पाप नूं वधाइए रिखी राज अज, डरिए डराइए दोवे काम ना कराइए जग, पैरी हथ लाइए वारे जाइए रिखी राज अज, बजर दे वांग गल्लां तेरियां कठोरे अज, एक कन्नो पाइए ते कढाइए रिखी राज अज, फिर कानू रख नाए तीर ते कमान कोल, आरी वांगू तिखे बोल बोले रिखी राज आज। इस प्रकार दे नाल लक्ष्मण ने आख्या परशुराम, जो बिलोक अनचुत कहे ओ छमो महामुन तीर, सुन सरोष प्रिग बंस मन बोले गिरा गबीर। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने के तनिष बाण ते कुहाड़े नु वेख के मैथों कुछ अनुचित कहा गया होवे ते लक्ष्मण कहिंदा कि उस नु धीरज नु तारण कर ले करन वाले महामुनि माफ कर दियो। जदों ऐसियां कटाखमई गल्लां आखियां ए सुन के परशुराम क्रोध दे नाल गंभीर आवाज दे विच फिर बोलिया, लक्ष्मण आखे मुनि जी जे समझो प्रतिकूल खिमा करो इस दास नूं कहंदियां कहिया जो ऊल जलूल। भाव के जेकर मैं कोई ऐसियां गल्लां कीतियां ने जड़िया के तुहानू चंगिया नहीं लगिया ते फिर तुसी मैनू खिमा कर दियो, पर खिमा ए अधीनगी दे नाल नहीं मन रहा लक्ष्मण, सगो जान बुझ के ओनू मखौल कर रहे। कौशक सुनो मद यह बालक, कुटल काल बस निज कुल कायक। उस वेले परशुराम कहिंदा है हे विश्वामित्र सुन, ए जड़ा बालक है बहुत ही ज्यादा भैड़ी बुद्धि वाला है, इस तो अलावा ए दुष्ट है ते काल दे वस दे विच पैन वाला है ते अपने कुल दा भी नाशक बन वाला है। पान बंस राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबद असंकु। परशुराम कहिंदा है ये सूरज वंश रूपी पुन्या दे चंद्रमा नू कलंक बनके लगा हुआ है, ये निपट है बेलगाम है मूर्ख है ते बहुत ज्यादा निडर है, इनू किसे दा कोई डर नहीं। काल कवल होया छन माही, कहो पुकार खोर मोए नाही। कहिंदा है गुस्से दे विच परशुराम के मैं पुकार के कहिंदा हां के हुणे छिण परदे विच ए काल दे वस हो जाएगा, मैं उस नूं मार दियांगा ते फिर मैनू बाद दे विच कोई दोष ना देवे। तुम हट को जों चहो यो बारा, कह प्रताप बल रोस हमारा। परशुराम ने आख्या विश्वामित्र नूं के तुसी जेकर इस नूं बचाउणा चाहुंदे हो मेरे हथों तां फिर इस नूं प्रताप मेरा कह के मेरी ताकत दस के ते मेरा गुस्सा दस के इनू मना कर देवो के मेरे सामने अप शब्द ना बोले। जेकर ए बोलनो ना हटिया ते फिर मैं इसदा खात्मा कर देंगा। वीर बचन बल वीर सुन मुस्काने मन तीर, प्रिगु वंश मुनि बोलिया क्रोधातर दिलगीर। विश्वामित्र नु वेख के कहा तदो मुनि राज, रोको राज कुमार नु रही रति नहीं लाज। आख्या विश्वामित्र नु के रोको इस राजकुमार नु इनु रति पर भी किसे दी लाज नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है, मेरे सामने ए बोल रहे। लखन कयो मन सो जास तुम्हारा तो मैं अछत के बरने पारा। ते उस वेले फिर लक्ष्मण ने बोलिया है, कहिंदा हे मुनि तुहाडा जस तुहाडे हुंदिया होर केड़ा वर्णन कर सकदा है, पाव के अपने जस दी ते महिमा तुसी अपने मुंहो ही बड़ी बयान कर दिती है, ते जिन्नी तुसी अपनी महिमा बयान कर दियो ओनी होर ते कोई बयान तुहाडी महिमा मैनू लगदा कर नहीं सकदा। अपने मुंह तुम अपन करनी बार अनेक पांत बो बरनी। लक्ष्मण कहिंदा है कि तुसी अपने मुंह अपनी करनी अनेका बारी बहुत टंगा दे नाल बयान कर चुके हो, होर तुहाडी करनी कौन बयान कर सकेगा, क्योंकि तुसी आप ही अपने बारे बहुत कुछ कह चुके हो। नहीं संतोष ता पुन कछ कहू जान रिस रोक दुसो दुख सहू। उस वेले आख्या है लक्ष्मण ने परशुराम नू के हाली भी जे तुहाडे मन नू संतोष नहीं होया ते फिर होर भी जो कुछ कहना है कह दियो, अपने क्रोध नू तुसी रोक के असह दुख नू क्यों सहन कर रहे हो, जो कहना चाहुंदे हो कह लो। ऐ कौशिक कर देख ध्यान निपट कलंकी बाल अजान, रघुवंश दा करसी हान बाल बुद्ध बेखौफ महान, बने मौत दा इक निवाला कवा पुकार रोक इस बाला, तू ऋषिया है वड्डा सियाणा विण कुंडे ए बाल एयाणा। विश्वामित्र नु आख्या के समझा तू सियाणा है। बोले लक्ष्मण वीर बहादर बिप जान के दईये आदर, गुण अपने तू आप जनावे मियां मिठू ही बनदा जावे, आप अपनी करे तारीफ ठीक न समझन मर्द शरीफ, जे चौना कुछ कह लै होर ना कर गुस्सा ना कर शोर, रौला ना पा। कहिंदा लक्ष्मण जो होर भी अपने बारे कहना चाहना है वो कह ले। नीर वीर ब्रति तुम तारे अछोबा गारी देत न पावो सोबा। लक्ष्मण कहिंदा है कि तुसी ते वीरता दा व्रत धारण करन वाले हो, तीर जवान हो, इस तो अलावा बहुत ज्यादा रोस तो बिलकुल रहत हो, गाला देंदिया तुसी सोभा नहीं पाउंदे। सूर समर करनी करें कहना जनावे आप, विद्या मान रण पाए रिप कायर कबे परताप। लक्ष्मण कहिंदा है कि सूर वीर ता युद्ध दे विच अपनी सूरमताई दी करनी नू विखाउंदे ने, कह के अपनी वड्याई बयान नहीं करदे, वैरी नू युद्ध दे विच मौजूद वेख के कायर लोक ही अपने प्रताप दियां डींगा मारदे ने, सूर वीर ऐसा कदे नहीं करदे। वीर तीर ज्ञानी बुद्धिवान तू ऋषिया है मर्द सुजान, जो सूरे ने मर्द जहान गप न मारन बन अनजान, नितरन जंगी जंग मैदान कायर मूजी रौला पान। जेडे कायर ने ओ रौला पाउंदे ने, ओ बहुतियां गल्लां करदे ने, जेडे सूरमे ने ओ ते मैदान दे विच डट के खलो जांदे ने। तुम तो काल हांक जन लावा बार बार मोह लाग बुलावा। ते लक्ष्मण कहिंदा है परशुराम नू के तुसी ता मानो काल नू वाजा मार मार के बुला रहे हो के मेरे वास्ते तुसी वाजा मार मार के काल नू मौत नू मेरे वास्ते बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधार तरयो कर कोरा। ते जदों लक्ष्मण दे ऐसे कठोर बचन परशुराम ने सुने ने, ते फिर उसने अपने भयानक कुहाड़े नू चंगी तरह हाथ दे विच फड़ लिया। बोले परशुराम तत्काल क्यों आया सिर तेरे काल क्यों लक्ष्मण की मन विच तेरे छेक कलेजे कीता मेरे वददा जावे अगे अगेरे काल कुहाड़ा लेंदा फेरे फिर परसे नू परस पवांदा मथे वट कचीची खांदा पाव के कचीची वट के अपने उस परसे नू कुहाड़े नू सांभिया परशुराम ने आव जन दे दोस मोहे लोगू कट बादी बालक बद जोगू गुस्से दे विच हो के बोलिया के हुन लोकी मैनू रता भी कोई दोष ना देन परशुराम कहिंदा ए कौड़े बोलां वाला बालक ते मारन दे योग बाल बेलोक बहुत मैं बांचा अब जह मरन हार पा सांचा कहिंदा कि इस बालक नू छोटा वेख के मैं बहुत बचाउन दा यतन कीता पर सचमुच मरन दे उत्ते बिलकुल तुल गया देखो यारो बालका ए अगदा अंगारा ए बार बार रोके आना रोकदा निकारा ए पता नहीं कासनु ए मचदा गुमानी ए हाथ मैं वेखावा एनु याद आवे नानी ए पाव के ऐसे अजे मैं ऐसे हाथ वेखावांगा कि इसनु नानी चेते आ जावेगी आज वेला है जाने अपनी बचावी तू किस तरह दिया गल्ला परशुराम ने आख्या ने लक्ष्मण नु हरपाल सिंह जी बेदी बयान कर दे ने आज वेला है जाने अपनी बचावी तू बालका नदान तू ए अग नू ना खावी तू गल नू वदावे खौफ खावे ना तू बालिया वददा ही जावे ते सतावे दिल कालिया मारना है योग तेनू पाप ना मारना है योग तेनू पाप ना पवाड़ा है तेरे ही संवारे ने नू शिवा दा कुहाड़ा है बोलदा ही जावे ना संगावे शर्मावे ना बाल ते प्रताप मेरे वाला भेद पावे ना पुछ ले तू किसे पासो मेरे बल बारे अज सुते ने मसाण विच मही पल सारे अज एक पीजे बोले सामे किगी नप देवा मैं अख जा मिलावे लख उथे ठप देवा मैं जाने आना दान तेनू मौत वाजा मार दी ताई अखा पाड़ पाड़ वेख दी निहार दी बड़ा मैं बचाया पर हुण ना बचावांगा बचिया मैं हाथ तेनू तकड़े वेखावांगा इको वार नाल तेनू पार ही बुलावांगा शिवा दे कुहाड़े वाला मजा मैं चखावांगा बेदियां दा कहना मन जिंद जे बचाउणी हूं हो जा अखो ओले बावा पत जे रखाउणी हूं इस प्रकार दियां जिहड़ियां गल्लां ने ओ परशुराम ने आखियां लक्ष्मण नू गुस्से दे विच हो के कौशिक कहा क्षमै अपराधू बाल दोष गुण गणै ना साधु उस वेले विश्वामित्र ने आख्या कि एदे अपराध नू हे मुनि जी खिमा कर देवो बालकां दे गुण दोष जेडे साधु लोक ने ओ कदे भी नहीं विचार दे खर कठार मैं अकरन कोही आगे अपराधी गुर द्रोही उस वेले परशुराम बोलिया कहिंदा कि कुहाड़ा बहुत तेज तार वाला है इस तो अलावा मैं बेरहम अते क्रोधी हां अपराधी ते गुरु द्रोही मेरे सामने ते विश्वामित्र जी तुसे कह रहे हो इनू माफ कर दे उत्तर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे विश्वामित्र दे कहन दे उते फिर अपने क्रोध दे उते नियंत्रण कीता है परशुराम ने कहिंदा कि देखो ए बार बार अगो मेरे ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਨਤ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਠਾਰ ਕਠੋਰੇ, ਗੋਰੇ ਯੋਰਨ ਹੱਥਿਓ ਸ਼ਰਮ ਥੋਰੇ। ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਦ ਸੁਣ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਹੰਸ, ਮੁਨ ਹਰ ਆਏ ਸੂਜ, ਆਏ ਮੈਂ ਖਾੜ ਨਾ ਊਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੂਝ ਯਾ ਬੂਝ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਸੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੰਡ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬੇਸਮਝ ਪਰਸਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਇਕ ਖੰਡ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਹੈ ਲਛਮਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਰੇਗੀ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਉਹ ਲਖਣ ਮੁਨ ਸੀਲ ਤੁਮਾਰਾ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੇਦਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਲਛਮਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਯੋਰਨ ਪੈ ਨੀ ਕੇ, ਗੋਰਨ ਰਾਹ ਸੋਚ ਬੜ ਜੀ ਕੇ। ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਣ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਲਛਮਣ ਕਟਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰ ਰਿਣ ਰਹਾ ਸੋਚ ਬੜ ਜੀ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਹਮਰੇ ਮਾਥੇ ਕਾੜਾ, ਦਿਨ ਚਲ ਗਏ ਵਿਆਜ ਬੜ ਬਾੜਾ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਣ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਭਿਆਨ ਬਵਾਰ ਬੋਲੀ, ਤੁਰਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ।
ਤੇ ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਪਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ, ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਵਾਂ ਲੇਖੇ, ਵਧਿਆ ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜ, ਲੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਸਿਰ ਤਾਜ, ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਭਰ ਭਰ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵਾਂ, ਗੁੱਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨਖਰਾ ਦਾਵਾ, ਨਖਰੇ ਤੇ ਦਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਸੁਣ ਕਟ ਬਚਨ ਕੋਠਾਰ ਸੁਧਾਰਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਲੋਗ ਪੁਕਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਸਭਾ ਮੁਜਾਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ, ਵੇਖੋ ਪਰਸਾ ਪਰਸ ਪੁਕਾਰੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੰਸਾਰੇ, ਪਾਵ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਗ ਬਾਰ ਪਰਸ ਦਿਖਾਵੋ ਮੋਹੀ, ਬਿਪਰ ਵਿਚਾਰ ਬਚੋ ਨਿਪ ਦੋਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਿਗੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਲੇ ਨ ਕਬਹੂ ਸੁਪਟ ਰਣ ਗਾੜੇ, ਦਿਜ ਦੇਵਤਾ ਤਰ ਕੇ ਬਾੜੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਣ ਤੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਖੀਆਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਸਾ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਨਿਪ ਦੋਹੀ ਕੱਖ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬਿਪ ਜਾਣ ਨਾ ਮਾਰਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਵੇ ਤਰਸ ਨਿਕਾਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਣ ਯੋਧੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਣੇ ਜਵਾਨ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੇ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਮਨ ਸਾੜੇ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਗੁਮਾਨੀ, ਮੇਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਭੱਜ ਜਾ ਇਥੋਂ ਜਿੰਦ ਬਚਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਨਚਿਤ ਕਹਿ ਸਭ ਲੋਗ ਪੁਕਾਰੇ, ਰਘਪਤ ਸਿਆਣੇ ਲਖਣ ਨਿਵਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਣ ਉੱਤਰ ਅਹੂਤ ਸਰਸ, ਪ੍ਰਿਗ ਭਰ ਕੋਪ ਕਿਰਸਾਨ, ਬੜਤ ਦੇਖ ਜਲ ਸਮ ਬਚਨ, ਬੋਲੇ ਰਗ ਕੁਲ ਪਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਅਹੂਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਘੂਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਰਿਖੀ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਝੱਟ ਗੁੱਸਾ ਟਾਲ, ਬਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਆਇਆ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਿਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਥ ਕਰੋ ਬਾਲਕ ਪਰ ਚੋਹੂ, ਸੂਦ ਦੂਦ ਮੁਖ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਹੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੋਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਛ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤ ਆਇਆਨਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਜੋ ਲੜਕਾ ਕਛ ਅਚ ਗਰ ਕਰਹੀ, ਗੁਰ ਪਿਤ ਮਾਤ ਮੋਦ ਮਨ ਪਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿਸ ਸੇਵਕ ਜਾਨੀ, तुम समसील तीर मुन ज्ञानी। भगवान राम जी कहंदे ने इस दे वास्ते निक्का बच्चा समझ के इस दे उत्ते तुसी कृपा नू तारण करो, क्योंकि तुसी समदर्शी हो, तुसी सीलवान हो, धीरज वाले हो, इस तो अलावा तुसी ज्ञानी मुनि हो। इस प्रकार दे नाल भगवान राम जी ने आख्या। वांग यहूती बचन सुन उठिया ऋषि उबाल, वधदी क्रोध ज्वाल नू रगबर बीर ख्याल। रगबर बीर ख्याल अगन ते पाया पानी, कहा तुरत सुन बीर बीर ने रमज पछाणी। कहे सिंह हर पाल सुन अज मुनिवर प्यारे, ए है ओड़क बाल बाल दे खेल न्यारे। इते बालक है, इते बच्चा है, ते बालकां दी खेडां विलखण हुंदियां ने। मुनि जी तुसी गुस्से नू धारण ना करो। राम बचन सुन कछक जोड़ाने, कह कछ लखन बहुर मुस्काने। ग्रंथाकार जी लिखते ने के भगवान राम जी दे बचना नू सुन के कुछ ठंडा पै गया सी परस राम, पर कह कुछ लखन बहुर मुस्काने, पर लक्ष्मण अजे भी अपनी करनी तो बाज नहीं सी आया। उन्हें हौली जी कोड़ी गल आखी, ते फिर ठहाके दे नाल उच्ची सारी हस पे। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर प्राता बड़ पापी। राम जी दे कहन दे नाल कुछ ठंडा हो गया सी, पर जान बुझ के फिर मजाक दे नाल हसया। परस राम दे वल वेख के लक्ष्मण ग्रंथाकार जी लिखते ने ओनू हसदया वेख के परस राम दा नौ तो लैके चोटी दे तक शरीर क्रोध दे नाल भर गया। ते फिर गुस्से दे नाल कहिंदा, राम तोर प्राता बड़ पापी। आख्या, हे राम तेरा भरा बहुत वड्डा पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। कहिंदा एदा शरीर ते गोरा है, पर मन एदा राम बहुत काला है। तू कहना है के दुध मुहा है, मैनू ते लगदा है विष मुहा है। पाव के दे मुंह दे, एदा मुंह दुध पीण दे वास्ते नहीं है, एदा मुंह ते विष उगालन दे वास्ते है। विश्वा माफ करना, परसराम ने इस तरह आख्या। सहज टेढ़ अनहरे न तोही, नीच मीच सम देख ना मोही। स्वभाविक ही है बहुत ज्यादा, पर श्राम कहिंदा है टेढ़ा है। हे राम ये तेरे वर्गा नहीं है, ये नीच मैनू काल दे समान अजे भी वेख नहीं रहा, ये अजे भी मेरे तो डरदा नहीं है, सगो जान बुझ के ये मेरे उत्ते हासा मेरा हासा उड़ा रहे। कहे रघुबा कहे कह रग बीर सुन ऋषि ज्ञानी, इसने रमज राज नहीं जानी। जे जाने एक किनका भेद, फिक्का बोल न देवे खेद। ओड़क ए है बाल एयाना, खिमा करो तू ऋषि सियाना। जेकर बाल होए बदहाल, होए को पात्र मंदी चाल, ता भी मापे बुरा न जानन। बाल जान के विथिया टालन, हे मुनिवर पित मात समान, गुरुवर स्वामी देव महान। इस बालक दे तक के दोष, करो ना प्यारे मन विच रोस। तुसी प्यारो अपने मन दे विच किसे प्रकार दा रोस तारण ना करो। राम बचन सुन होया सील, लक्ष्मण फेर लगाई तील। परस राम नू तक मुसकाया, नवा ही पांबड़ होर मचाया। कहा ऋषि ना मंदा जाने, इस दे सिर ते काल निशानी। इस दे सिर ते काल निशानी, ए पापी तू पुन्नी राम। ए दे मुंह नू दही लगाम, उपरों गोरा मनदा काला, दुध मखी नहीं जहर प्याला। सह कोहां दा फर्क तुहाडा, तू ए नरम दिलां दा डाडा। तू हटके गल होर बनावे, मन मन दी ए अख कढावे। नीच दिलां दा लगे ना चंगा, जान बुझ ए बने कुटंगा। ए जान बुझ के बेटंगा बन रहे। लखन कयो हंस सुनो मुन, क्रोध पाप कर मूल। जे बस जाने अनचित करें, करें विपर विसव प्रतिकूल। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬੋਲਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮੁਨੀ ਸੁਣੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਸਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰਿਖ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਪ ਦਾ ਮੂਲ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭਾਵ ਕੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਮਾਰ ਅਨਚਰ ਮੁਨੀ ਰਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੈ ਅਬ ਦਾਇਆ। ਹੇ ਮੁਨੀ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ।
ਟੂਟ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਜੁਰੈ ਰਸਾਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਪੇਰਾਨੇ।
ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਜੋ ਯਤ ਪ੍ਰਿਯਤ ਕਰੈ ਉਪਾਈ, ਜੋਰੈ ਕੋ ਬੜ ਗੁਣੀ ਬੁਲਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਤਨਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਖੀ।
ਮੈਂ ਮੁਨੀਵਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਇਸਦਾ ਰਿਖੀ ਇਲਾਜ, ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸਾਜ, ਤਨਿਸ਼ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਧ ਪਿਆਰਾ, ਲੈ ਆਵੋ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਰਿਖ ਰਾਓ, ਖੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਓ।
ਬੋਲਤ ਲਖਨੈ ਜਨਕ ਡਰਾਹੀ, ਮਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਨਚਿਤ ਪਲ ਨਾਹੀ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਅਨੁਚਿਤ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਟੇਡੇ ਬਚਨ ਦੇਖ ਨਿਰਪਰਾਜ, ਜਨਕ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ, ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਨਾ ਗੱਲ ਵਧਾਓ, ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਰੰਗ ਭੂਮਨਾ ਬਣੇ ਮੈਦਾਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ।
ਥਰ ਥਰ ਕਾਂਪੈ ਪੁਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਛੋਟ ਕੁਮਾਰ ਖੋਟ ਬੜ ਪਾਰੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਆਖੀਆਂ।
ਕੰਬਣ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਨਰ ਨਾਰ, ਤਿੱਖਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਟੋਟਾ, ਤਨ ਦਾ ਗੋਰਾ ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ।
ਭਾਵ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਿਗਪਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਰਪੈ ਬਾਣੀ, ਰਿਸਤਨ ਜਰੈ ਹੋਏ ਬਲ ਹਾਨੀ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਿਡਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ।
ਬੋਲੇ ਰਾਮੈ ਦੇ ਨਿਹੋਰਾ, ਬਚੋ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਲੱਗ ਤੋਰਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ राम चंद्र जी दे अपना उपकार जतांदया होया बोलिया परसराम के तेरा निक्का भरा समझ के मैं इनू अजे भी माफ कर रहा अजे भी एदा बचा कर रहा।
मन मलीन तन सुंदर कैसे बेशरस पारा कनक काट जैसे।
कहिंदा है परसराम ए मन दा मलीन है ते तन दा किहो जिहा सुंदर दिखाई देंदा है विश रस दे नाल भरिया होया ए सोने दे कड़े वर्गा लगदा है। इस तरह आख्या परसराम ने।
बोले परसराम सुन राम करा इस दा काम तमाम डरा इस तो तेरा भाई मन मलीन तन सुंदर ताई सोने दा ए कड़ा प्यारे विच विश है इस नकारे दे विच जहर है पावे के उपरों ए सोने दा कड़ा लगदा।
सुन लक्ष्मण बेहसे बहुर नयन तरे रे राम गुर समीप गवन सकच पर हर बानी बाम। ए सुन के लक्ष्मण मुड़के दोबारा हसे फिर राम जी ने टेढ़ी नजर दे नाल वेख्या लक्ष्मण दे वल ते उस नूं वरज दिता। लक्ष्मण संकोच करके ते फिर उल्टा बोलन दी जगह ते अपने गुरु विश्वामित्र दे कोल पहुंच गया।
सुन लक्ष्मण दुर बचन नूं कहन लगा कुछ होर कूर कहा श्री राम ने बोलन दी नहीं ठौर
सुनो लक्ष्मण मम पाई परस राम रिखी राज बिप धुर तो वडे आई कहे सिंह हरपाल सुनो लक्ष्मण जी सियाने समझ सोच दी खान बनो ना मूड याने पाव के लक्ष्मण नु रोक दिता भगवान राम जी ने।
अत बनीत मृद शीतल बानी बोले राम जोर जोग पानी।
उस वेले श्री राम चंद्र जी ने दोवे हाथ जोड़ के बड़ी हलीमी ते निम्रता दे नाल कोमल ते शीतल बोल बोले ने उस वेले परसराम नू।
सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करे नहीं काना।
हाथ जोड़ के भगवान राम जी कहंदे ने के सुनो नाथ तुसी सहज सुभा ही सुजान हो बालक दियां गल्लां दे वल रत्ती भर भी ध्यान ना दियो।
बर रह बालक एक सुभाऊ इन न संत बेदुषै काऊ।
राम जी कहंदे ने के प्रिंड दा ते बालक दा इको जिहा सुभाव हुंदा है ओ ते डंग ही मारदे ने साधु लोक उन्हां नूं कदे भी कोई दोष नहीं दिंदे।
तेह नाही कुछ काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा।
इस तो अलावा भगवान जी ने भी आख्या के तुहाडा लक्ष्मण ने ते कोई भी काम नहीं बिगाड़िया पाव के जेड़ा शिव जी दा तनश है ओ ते मैं तोड़िया है इस करके मैं तुहाडा अपराधी हां ए मेरा छोटा भरा तुहाडा अपराधी ने।
हाथ जोड़ फिर बोले राम करो ना क्रोध बचन सुन बाम इस नूं अपना बालक जान हे मुनिवर तू पुरख सुजान
तुसी ते सुजान पुरख हो इस करके इस नूं छोटा बालक समझो।
बालक कीड़े दोए बेदोष औगन देख ना करिए रोस इस ते करो ना नाथ दोषी सामे खड़ा अनाथ तनिश बाण दे तोड़न वाला चरण शरण मन जोड़न वाला
तुहाडे चरणा दे शरण दे विच अपने मन नू जोड़न वाला ते तनिश नू तोड़न वाला मैं दोषी तुहाडे सामने खलोता।
कृपा कोप बद बंदे गुसाई मो पर करे दास की नाई।
इस वास्ते हे स्वामी कृपा क्रोध बद जां बंधन जो कुछ करना होवे ओ दास समझ के मेरे उते तुसी करो।
कहे अबेग जे बेदर सजाई मुनि नायक सो करो यो पाई।
हे मुनि नायक जल्दी दसो छेती दसो ता जो मैं ओही उपकार करा जिदे नाल तुहाडा क्रोध बिलकुल शांत हो जावे। सेव के अपना राम पछाणो, मैनु दास दास निज जानो, जिमे क्रोध तुद होवे दूर, विधि दसो मेरे मैं विधि दसो मैनू मंजूर, मैनू विधि दसो मैनू सब कुछ मंजूर होवेगा, हे परसराम जी जेड़ा तुहाडा हुक्म होवेगा। कह मुनि राम जाए रस कैसे, अज हुआ नज तब चितव अनेसे। उस वेले मुनि परसराम ने आख्या, हे राम क्रोध मेरा किवें जावे, अजे भी तेरा निक्का भरा टेढ़ी नजर दे नाल मेरे वल वेख रहे। एह के कंठ कठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। परसराम कहिंदा है कि जे मैं एदी गिच्ची दे उत्ते अपने कुहाड़े दा वार ना चलाया ते मेरे क्रोध करन दा की फायदा है, के अजे भी मेरे सामने खलोता है। जेकर मैं क्रोध दे नाल एदे उत्ते वार ना कीता ते मेरे इन्ने ज्यादा गुस्से दा फिर की फायदा निकलेगा। किवें क्रोध दा होए इलाज, बोले परसराम रिखी राज, अजे भी घूरे शर्म ना खावे, हसे बार बार मुस्कावे। की मैं कीता क्रोध विचार, की मैं कीता क्रोध विचारा, जे लक्ष्मण नू थां ना मारा। मन इस ने दिता साड़, गर्दन इस दी दया कुठार। मैं चाहना के गर्दन दे उते अजे भी वार कर दिया, जेड़ा मेरे वल टेढ़ी नजर दे नाल वेखदा है ते मैनू वेख वेख के हसदा।
गर्भ श्रम अवन पर अवन, सुन कुठार गत कोर, परस अछत देख जियत बैरी फूप किसोर।
आख्या परसराम ने के मेरे जिस कुहाड़े दी प्यानक गति नु सुन के राजियां दी स्त्रियां दे गर्भ डिग जांदे ने, ओ कुहाड़े उस कुहाड़े दे रहंदिया होया मैं इस वैरी राजकुमार नु अजे तक जिउंदा वेख रहा।
गर्भ छड़न खतराणियां सुन के गल कुठार, परस हुंदिया जिए ए वैरी राजकुमार।
मेरे कुहाड़े दे हुंदिया ए जेड़ा मेरा वैरी राजकुमार है ए अजे भी जी रहा।
बह नहाथ दैर छाती, पाक उठार कुंठत नृप काती।
परसराम कहिंदा मेरा हाथ नहीं चलदा, क्रोध दे नाल मेरी छाती सड़ी जा रही है, राजां दा कातक ए मेरा कुहाड़ा भी लगदा है खुंडा हो गया।
बाहियो बाम बिद फेरियो सुभाऊ, मोर हिरदय कृपा कस काऊ।
परसराम कहिंदा मैनू लगदा विधाता उल्टा हो गया, इदे नाल मेरा सुभाव बदल गया, नहीं ता मेरे हिरदे दे विच किसे दे वास्ते कदा कदे किसे भी प्रकार दी कृपा नहीं आई।
आज दया दुख दुसह सुहावा, परसराम कहिंदा अज दया करके मैं असह दुख सह रहा हां।
पाव के इस तरह दिया गल्लां उस वेले परसराम ने आखिया।
कहिंदा हाथ वहे ना वहे कुठार, क्यों खुंडा होया हथियार, लखां नू इस पार बुलाया, निप वैरी परसा कबर आया, पता नहीं कि उस मंजूर, क्रोध शरीरों होया दूर, दया समुंदर दय उछाले, रुद्र बीर रस बार निकाले, की होया की वग्गी मार, तेरी तू जाने करतार।
हे करतार ए अकाल पुरख मैनू की हो रहा, मेरा हथ नहीं चल रहा, मेरा जेड़ा कुहाड़ा है ए भी घबरा गया, ए भी वार करन दा यतन इस खोटे राजकुमार ते नहीं करदा, क्यों अज मेरे अंदरों दया दा समुंदर उछाले मार रहा, क्योंकि मैं ते वीर रस दे विच भयानक रस दे विच हां, उन्नू बाहर कढ रहा ते दया आ रही है। तू जाने तेरी तू जाने करतार, हे करतार तेरिया तू जानदा है। इस तरह दिया गल्लां उस वेले परसराम ने आखिया ने। सो साध संगत जी समय दी समाप्ति है, कल नू ग्रंथाकार जी जिस प्रकार दे नाल इस अगले इतिहास नू अगे बयान करनगे, मैं उसे प्रकार दे नाल साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਹੇ ਅਚੋਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਣ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਇ, ਜਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ, ਪੁਨ ਦਵਾਦਸ ਗੁਰਿੰਡ ਕਉ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰਨਾਮ।